Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdime laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda 17.20 ir baigiasi 18 valandą. Einame toliau prie katalikiškųjų universitetų ir kitų aukštojo mokslo institutų. Iš eilės 813, kurio praeitoje laidoje nepabaigėme. Dar kartą. Diecezinis vyskupas privalo itin rūpinti studentų pastoraciją, net ir įsteigdamas parapiją, ar bent paskirdamas kunigą nuolatiniam darbui, kunigus nuolatiniam darbui, ir pasirūpinti, kad prie universitetų taip pat ir nekatalikiškųjų būtų katalikiški universitetų centrai, kurie jaunimui teiktų pagalbą visų pirma dvasinę. Tai 7-9 penktas iliustruoja 8.13. Kadangi tikras auklėjimas privalo siekti visapusiško žmogaus asmens ugdymo, nukreipto į jo galutinį tikslą, bei bendrai visuomenės gėrį, vaikai ir jaunuoliai turi būti taip lavinami, kad galėtų harmoningai atskleisti savo fizinius, moralinius ir intelektinius gabumus, įgytų tobulesnį atsakomybės jausmą ir sugebėjimą tinkamai naudotis laisvę ir būtų parengti aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Kitas iliustruojantis 383, pirmas paragrafas. Vykdydamas ganytojo poziciją ir pareigą, diecezinis vyskupas privalo parodyti rūpestį visais, jo globai patikėtais Kristaus tikinčiaisiais, kad ir kokio amžiaus, padėties ar tautybės jie būtų, tiek gyvenančiais teritorijoje, tiek joje laikinai esančiais. Atkreipdamas apaštalinį dėmesį ir į tuos, kurie dėl savo gyvenimo aplinkybių negali pakankamai pasinaudoti įprastą pastoraciją, taip pat į atitolusius nuo religinės praktikos. Kitas 391, du paragrafai. Diecezinis vyskupas vykdo jam patikėtą dalinę bažnyčią ir valdo ją, naudodamasis įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę galę pagal teisės normą. Antrasis. Įstatymų leidžiamąją galę naudoja pats vyskupas. Vykdomąją galę naudoja tiek pats, tiek per generalinius ar vyskupo vikarus pagal teisės normą, teisminę galę tiek pats, tiek per teismo vikarą ir teisėjus pagal teisės normą. Taigi vyskupas rūpinasi dviem būdais. Visų pirma, steigdamas parapiją. 518 kanonas. Paprastai parapija turi būti teritorinė, tai yra apimanti visus konkrečios teritorijos Kristaus tikinčiuosius. Tačiau, kur tai naudinga, turi būti įsteigtos asmeninės parapijos, nustatytos pagal kokius nors teritorijos Kristaus tikinčiųjų apeigas, kalbą, tautybę ar pagal kitus kriterijus. Čia tas kitas kriterijus gali būti, pavyzdžiui, universiteto bendruomenė. Tai pirmas būdas – steigdamas parapiją. Antras būdas – steigdamas arba skirdamas kapelioną. Čia nuo 564 iki 572 kanono. Dabar universitetas vykdo ne tik krikščionišką, bet ir kultūrinę veiklą dėl žmogaus asmens vystymosi galutinio tikslo. 807. Bažnyčia turi teisę steigti ir vadovauti universitetams, prisidedantiems prie aukštesnės žmogiškosios kultūros ir pilnesnio žmogaus asmens atskleidimo. Taip pat pačios bažnyčios pareigos mokyti vykdymo. Vykdymo, taip, mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandieną minima šventa Barbora. Kas jinai per šventoji? Kad vaizduojama su švenčiausiuoju sakramentu.
Barbora, šiandien yra privalomas minėjimas, nes šiandien yra adventas. Barbora, žinoma, yra šventoji, ir ją tėvas iš nervų uždarė į aukštą bokštą ir sako, tu čia stipk iš bado. O jai balandis atnešdavo kasdien šventąją komuniją ir jinai tuo stiprindavosi. Dėl to ir vaizduojama šventoji Barbora šalia bokšto. Bokštas gali būti trijų kondignacijų, ar žemesnis, ar aukštesnis, ir su švenčiausioju sakramentu, nes tai vienintelis valgis, kuris šventąją Barborą stiprino. Ačiū. Taigi, prie 813. Nėra kliūties sutarčiai sudarytai, pavyzdžiui, tarp universiteto ir vienuolinio instituto. Nu, čia kalbam apie sielovadą. Vadovaujant ir globojant vietos vyskupui. Tokiu atveju vienuolino vyresnysis skiria universitetui kapelioną, o prižiūri pagal jau girdėtą 394 vietos vyskupas. Bet galim pasižiūrėti. 394 pirmas paragrafas. Vyskupas vyskupijoje turi palaikyti įvairias apaštalavimo formas ir rūpintis, kad visoje vyskupijoje arba atskirose jos dalyse visi apaštalavimo darbai, išlaikant kiekvieno savitumą, būtų koordinuojami jam vadovaujant. Dabar prižiūri vyskupas, aišku, dėl galimų piktnaudžiavimų. Piktnaudžiavimai kur? Dievo žodžio tarnystėje, sakramentų teikime, sakramentalijų administravime, dievo ir šventųjų kulto reikaluose, na ir žinoma dėl gėrybių administravimo. 392. Vyskupas privalo prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybes. Kai sutartis yra sudaryta tarp universiteto ir vienuolijos, žinoma, tobulėja abi instancijos, ne vien tik tai vyskupas, bet ir kiti. Aišku, universiteto statutą, kiek tai liečia sielovadą, irgi tvirtina vietos vyskupas. 813. Perskaitytas, paaiškintas rytų kanonuose atitikmuo yra 645. 813. Fiksuojam, bet dar yra klausimas. Prašom.
Gruodžio 8 dieną minimas Mergelės Marijos nekaltas prasidėjimas. Ar ši šventė yra privaloma?
Gruodžio 8 šventė nėra privaloma. Nėra. Bet tai turi didžiulę solemnito reikšmę, bet šventė privaloma. Nėra. Nėra privaloma. Nėra privaloma švenčiausios Marijos nekalto prasidėjimo šventė. Pirmadienį gruodžio 8. Ačiū. 8.13 fiksuojam. Diecezinis vyskupas privalo itin rūpintis studentų pastoraciją. Net ir įsteigdamas parapiją ar bent paskirdamas kunigus nuolatiniam darbui ir pasirūpinti, kad prie universitetų taip pat ir nekatalikiškųjų būtų katalikiški universitetų centrai, kurie jaunimui teiktų pagalbą. Visų pirma, dvasinę. Kitas mums rūpimas 814 kanonas. Universitetams nustatytos nuostatos vienodai taikomos ir kitiems aukštojo mokslo institutams. Tai taikytina ir katalikiškų universitetų aukštosioms mokykloms. Katalikiškiems universitetams, bet ne bažnytiniams universitetams. Kartais dėl valstybės užgaidų gali kisti pavadinimai, bet tai esmės nekeičia. Valstybė užsizarazino ir sako, ne, čia tokio pas mus nebus, keiskit, ką norit. Esmės nekeičia. Katalikiškajame universitete įvairios disciplinos dėstomos. 809. Jei galima ir reikalinga, vyskupų konferencijos turi pasirūpinti, kad jų teritorijoje tinkamai išdėstyti veiktų universitetai ar bent fakultetai, kuriuose išlaikant jų akademinę autonomiją pagal katalikiškąją doktriną būtų studijuojamos ir dėstomos įvairios disciplinos. Aukštųjų mokyklų studijos, kai formuojama, pavyzdžiui, profesinė veikla. Galimas, reiškia, maksimalus magistrantūros lygis. Katalikiškas universitetas priklausomai nuo profesūros. Universitete gali būti ir taikomi laipsniai daktaras. Universitetas nelygus universitetinėms studijoms. Ir pas mus yra kartais aukštasis neuniversitetinis ir universitetinis išsilavinimas. Rytų kanonuose atitikmuo 814 yra 640. 814 fiksuojam. Universitetams nustatytos nuostatos vienodai taikomos ir kitiems aukštojo mokslo institutams. Dabar eikime prie bažnytinių universitetų ir fakultetų. Primenu, kad ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. bažnytiniai universitetai ir fakultetai. 815. Bažnyčia dėl savo pareigos skelbti apreikštąją tiesą turi savų bažnytinių universitetų arba fakultetų, skirtų šventoms ar su šventaisiais dalykais susijusioms disciplinoms tyrinėti ir moksliškai jas išdėstyti studentams. Šito kanono pagrindas yra, aišku, 800 kanonas. Bažnyčia turi teisę steigti bet kokio profilio, rūšies ir laipsnio mokyklas ir joms vadovauti. Taigi katalikiškųjų universitetų tikslai – tyrinėti ir vystyti disciplinas, analizuoti mokslo dalykus, ypatingai kultūrinėje terpėje, ypač kad katalikai pasauliečiai pagilintų savo tikėjimą. Antras, aukštojo mokslo pripažinimas studentams, kad jie perimtų įvairias funkcijas būtent tame pačiame universitete ir permanentiškai formuotų pačią bažnyčią. Trečias. Aktyvi pagalba, universiteto aktyvi pagalba ne tik daliniai, bet ir visuotiniai bažnyčiai. Šventosios disciplinos – tai teologija, bažnytinė teisė, filosofija ir disciplinos su jomis susijusiomis. Fakultete privaloma švento rašto studijos, įvadas ir egzegezija. Fakultete privaloma fundamentalinė teologija, tame tarpe ekumenizmas, nekrikščioniškos religijos, ateizmas, dogminė teologija, moralinė teologija, dvasingumo teologija, pastoralinė teologija, liturgija, bažnyčios istorija, patrologija, archeologija, na ir žinoma, bažnytinė teisė. Dar prie teologijos fakulteto kitokių dėstymų. Mums paskambino, prašom.
Paskambino Birutė iš Kauno.
Klausom jūsų.
Garbėjai Jėzų Kristų.
Per amžius.
Tokį klausimą turėčiau, kaip kuo gražiau kūčių vakaras. Nu, prasideda kūčių vakarienė, persižegnojam, pakalbam poterėlį, šeimyną, nu, taip jau nemaža, ir padikojam ten dievulį, bet va, labiausiai tai domina, kaip kalėdaitis laužomas ir kad kas ar turi kas nors pradžia, ar kad visi gautų, paskui taip gaunasi, ką vienam nori vieną su kitu, kad va čia mamytė, čia su mamytė pasidalinsi, čia su močiutė, ir taip gaunasi, kad va kažkaip tai, nežinau, toks šurmuliukas.
Tas ponė šurmuliukas yra labai geras. Visų pirma, mes susirenkam prie kūčių stalo ir pradedam kūčias maldą. Persižegnojus galima padaryti pauzę. Mato, tokia pauzė yra daroma netgi per LRT televiziją, kur parašyta šalin rankas nuo laisvo žodžio. Tai jūs persižegnoja, visi nurimkite. Keletai sekundžių, pusiai minutės, kad ir vaikai nusiramintų, ir suaugusieji, ir savo širdyje išgyventumėme tokią didžią paslaptį. Kas pas mus ateina? Pas mus ateina išganytojas. Tai va pusę minutės, kas ištvertų ir minutę pauzės ir kviečiam Dievą į mūsų širdis. Po to malda. Po to, aišku, vyriausias, taip sakant, tėtis gali būti ten, paima dubenėlį arba paima šiaip kalėdaitį, kalėdaičių šūsnį ir išdalina visiems esantiems. Ir visi esantys kalėdaitį duoda laužti kitam. Tėtis mamai, mama tėčiui, sūnus seseriai, žmona anūkui ir taip toliau. Vieni kitiems laužia ir kažką mielo sako. Sveikatos, sėkmės, laimės, kantrybės, pagiežos nebuvimo, dvasios atgaivos, tikėjimo ir taip toliau. Vat kažkaip taip. Kur yra tradicija, gali imti žmonės tik vieną kalėdaitį. Leidžia per rankas ir kiekvienas atsilaužo dalelę, valgo ir kažką sako tėveliui, kad nepavarktų darbe, mamytei, ačiū už tai, kas skaniai gamina ir taip toliau. Va toks maždaug būdas. Nors tai priklauso nuo kiekvieno regiono atskirai. Kartais kalėdaitis dedamas ant baltos lininės staltiesės, po ją šienas, kartais tiesiai ant šieno, prisiminant, kad išganytojas gimė tvartelyje. O tvartelis, kaip žinia, yra... Tvartelis yra tvartelis. Ten ir šieno yra, ir visa ko yra. Ačiū, ponė Birutė, už klausimą. Ar dar mes turim kokį klausimą?
Alo. Turime žinutę.
Na.
Žmogus užduoda diskusinį klausimą.
Taip.
Ar geriau ateistas turintis savo puikią sąžinę, ar kunigas be moralės ir sąžinės jausmo? Gal nors šį klausimą nefiltruokit, juk kiekvienas mes turime atvirumą žodžio laisvei.
Taip, žinoma, žodžio laisvei mes turime atvirumą. Tai kodėl dabar šalin rankas nuo žodžio laisvės? Pat man jūs ir atsakykit. Kodėl? Kodėl per visus renginius šalin rankas nuo žodžio laisvės, jeigu mes turim visi žodžio laisvę? Eikite su plakatais ir sakykit, kad čia yra diskriminacija. Diskriminacija. O dabar ateistas turi savo puikią sąžinę. Ant kokio pagrindo ateistas turi puikią sąžinę? Kas suformavo ateistui puikią sąžinę? Kas vertina, ar ta sąžinė yra puiki, ar nelabai puiki, ar čiut-čiut puiki? Dabar kunigas, be moralės ir sąžinės jausmo, šaudyt tokį, kuris yra be moralės ir sąžinės jausmo. Bet kadangi jisai seminarijoje suformavo moralę ir teisingai suformavo sąžinę, tai jam kaip žmogui buvo teikiami kunigo šventimai. Kaip jūs galite tvirtinti, kad kunigas be moralės ir sąžinės jausmo? Kur tokie yra? Tik jau ne katalikų kunigai. Katalikų kunigai turi ir moralę, ir sąžinės jausmą. Dabar prisimenat jau keletą kartų minėtą kunigą Justiną Lelešių, slapyvardis grafas, kuris žuvo bunkeryje. Žuvo bunkeryje. Jo pareiga yra mišeles provyti, sakyti, koks Jėzusėlis yra romusis ir nulankė širdis, bet jisai automatą ant sutanos išėjo į mišką ir sako, šikindriskiai čia man nevadovaus, aš einu ir kovosiu. Nors puikiai suprato partizanai, kad jų kova yra beprasmiška, jie nelaimės, bet jie paliko ženklą. Tai vyskupas gali sakyti, šitas paškustva kunigas Lelešius, Justinas, grafų pasivadinęs, turi stovėti prie altoriaus. Arba tegu važiuoja į Sibirą. Jis su malonumu tenais nuvežtų. Bet ne, Justinas pasirinko. Tai dabar be kokio sąžinės jausmo ir be kokios moralės šitas partizanų kapelionas gyveno. Jeigu stribai vertins, žinoma, sakys, jis be moralės, be sąžinės. Jam reikėjo breviorių skaityti, jam reikėjo mišeles provyti, o jisai žudė tarybinius liaudės gynėjus, kurie gynė liaudį. Tai vat, pagal kokią moralę, pagal kokią sąžinę. Ir ateistas, turintis savo puikią sąžinę. Ta žodis savo puikią sąžinę yra įdomus. Kuris iš mūsų savo sąžinės neturime? Sąžinė formuojama pagal kažką. O jeigu mano, tai aš kaip noriu, taip tą sąžinę ir vartau. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Žmogus klausė apie šventąją Barborą, bet jūs jau buvote atsakęs.
Ai, apie Barborą. Na, tai tada einam toliau. Ne apie tą Barborą, kur maistą vežioja, bet apie šventąją Barborą. Taigi, kokie yra dalykai? Teisės fakultete privaloma dėstyti filosofijos pagrindus, teologijos pagrindus. Bendrai apie teisinius institutus, bažnytinius teisės institutus, lotynų kalbą. Šalutiniai dalykai dėstomi kaip teisės teologija, teisės filosofija, Romos teisė arba romėnų teisė, civilinės teisės pagrindai, teisės istorija, bažnytinės teisės šaltinių istorija, santykiai tarp bažnyčios ir socialinės visuomenės, teismai, teisinė administracija ir panašiai kiti dalykai. Filosofinėms disciplinoms privalomos paskaitos. Įvadas į filosofiją, metafizika, gamtos filosofija, žmogaus filosofija, moralinė filosofija, logika, epistemologija. Toliau dar prisideda kiti dalykai su filosofija susieti. Tamprai, pavyzdžiui, lotynų kalba, šiuolaikinė kalba, kaip šiuolaikinis žmogus reiškia savo mintis. Aišku, galima sakyti ir hebrajų kalba, bet tada buvo mūsų laikais uždrausta hebrajų kalba, net jidiš kalba buvo uždrausta. Taigi turi būti dar metodologija, kaip daryti tiriamąjį darbą ir panašiai. Dar bažnytinės studijos neapsiriboja vien tik tuo, bet ir vykdo šių dienų krikščioniškąjį liudijimą per intelektinius metodus, etinio, religinio pliuralizmo sąlygomis, kad krikščionis galėtų reprezentuoti bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje, kad jis būtų pakaustytas ne tik teologija šventų raštų, bet ir kitais socialiniais mokslais. Teisė, kalbomis ir kitais dalykais, kurie čia aukščiau buvo išdėstyti. 815 pabaigėm, rytų kanonuose atitikmuo yra 640-647. 815 fiksuojame. Bažnyčia dėl savo pareigos skelbti apreikštąją tiesą turi savų bažnytinių universitetų arba fakultetų skirtų šventoms ar su šventaisiais dalykais susijusioms disciplinoms tyrinėti ir moksliškai jas išdėstyti studentams. Kitas 816 kanonas, du paragrafai. Bažnytiniai universitetai ir fakultetai gali būti įkurti tik tai apaštalų sosto steigimu arba jo suteiktų patvirtinimu. Jam, apaštalų sostui, taip pat priklauso aukščiausias vadovavimas jiems. Antrasis. Kiekvienas bažnytinis universitetas ir fakultetas privalo turėti apaštalų sosto patvirtintus savo statutus ir studijų programą. Taigi, pagal 816 nustatoma, pirma, kas yra universiteto steigėjas ar patvirtintojas ir tuo pačiu, kas yra vadovas. Antra, reikalavimas skamba patvirtinti statutus ir studijų programą. Čia ne katalikiškasis universitetas pagal 808. Ne vienas universitetas, net ir tikrai katalikiškas, negali tituluotis ar vadintis katalikiškuoju universitetu, nebent turėtų kompetentingos bažnytinės valdžios sutikimą. Prieš steigiant bažnytinį universitetą reikia nurodyti steigėjui visų pirma universiteto būtinybę. O gal pakaktų afiliacijos ar inkorporacijos, kodėl būtinai steigti univerą. Antras dalykas – sąlygų atitikimas. Kiek pastovių dėstytojų, koks jų skaičius ir jų kvalifikacija. Jeigu ten keli bakalaurą ir magistrai, tai sakys, nejokinkit jūs čia mūsų. Toliau, studentų skaičius. Cieli 4 studentai, nu tai žinot, čia yra jau cirkas. Kad būtų dar biblioteka, aulos, kur studentai galėtų klausyti paskaitų, pakankami išlaikymo resursai. Ir statutų ir studijos programų pateikimas steigėjui. Kokį statutą jūs čia paruošėte ir kokios yra programos. Mūsų pasiekė žinutė, prašom.
Rašo Teresė iš Vilniaus. Sveiki, Aba yra tėvas, o Ama – motina. Kokia ir kas ji?
Žinot, šito klausimo mintis man yra per daug sudėtinga. Ab. Ne aba, bet ab yra tėvas. Ab, nu, tėve, žiūrėk. Palestiniečiai sako abinu. Žydai sako abnu. Tai čia yra toksai dalykas, o tai yra ne aba, bet ab tėvas. Dėl motinos aš jums nepasakysiu, kas ji tokia. Jūs papasakokit man, kas yra jūsų supratimu lietuviškas žodis mama arba motina. Teresėlė. Pasakykit, kas yra mama? Tėvas yra tėvas, mama yra mama. Čia žydų kalba. Lietuvių kalba yra tėvas ir motina. Motinėlė, motinytė, motutė, motušėlė ir taip toliau. Ačiū iš klausimą. Toliau, išklausoma norint steigti universitetą vyskupų konferencijos nuomonė. Išklausoma vietos vyskupo ir ekspertų nuomonė. Tame tarpe kaimyninių aukštųjų mokyklų. Pavyzdžiui, Rygoj, Varšuvoj, Minske. Jei visos sąlygos pagal bažnytinę teisę išpildytos, lyg tai ir galima būtų steigti bažnytinį universitetą, kuriame būtų bent 4 fakultetai. Galima steigti akademiją, kurioje yra bent 3 fakultetai. Pagal sui juris teisę, jeigu steigiamas arba akademija arba universitetas, tai jis yra viešas juridinis asmuo. Universitetą ar fakultetą reprezentuoja didysis kancleris, kuris kas 5 metai teikia smulkę ataskaitą apaštalų sostui apie akademinę situaciją, apie universiteto moralę, ekonomiką, o taip pat apie strateginį planavimą, vystymąsi ir savo nuomonę apie apaštalų sosto nuostatų laikymąsi. Struktūrai ir programų laikymasis. Dabar antrasis paragrafas. Laikas išseko, ačiū už klausimus, nepamirškit, kad rytoj, penktadienis advento, be mėsos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudie.